Velkommen til Radio Sotra og andre siden podcast. I dag så vi på studentsenteret og i redaksjonen til Studvest og studentradioen sine lokaler sammen med to unge lovende redaktører, Astrid Lovett Hageberg. Velkommen.
Tusen takk.
Eller takk for at jeg får komme til dere, ble det vært. Og Theodor Langsten, takk for at du med i dag.
Selv takk. Ja.
Og det jo en spennende tid å jobbe i media og sånt. Hva synes du det kjekkeste nå med å komme inn i medieverden, eller på vei inn i medieverden, Astrid?
Først og fremst synes jeg det veldig gøy å jobbe så tett på der vi da, i studentverdenen. Og til tross for at jeg på en måte ikke studerer akkurat nå, så har jeg på en måte aldri hatt så god oversikt over hva som rører seg og hva som skjer her i Bergen da. Så jeg synes egentlig det som er noe av det mest morsomme, det er jo den kontakten man får med alle hele tiden. Og at man får et skikkelig godt overblikk over hva som skjer, og det synes jeg veldig gøy.
Ja, ikke sant? Og du får jo treffe masse mennesker da, Theodor.
Ja, jeg er jo dansk student i Bergen, ja. Så det har været en skikkelig vanskelig job. I hvert fald det med at komme som student til et nyt land. Jeg kom på høsten og blev ansat her efter jul i det nye år. Så det var efter 4 måneder har været i et nyt land, ny student, med et helt nyt studentsamfund i forhold til, hvad vi har i Danmark. Så det var sådan, ja, det var en vanskelig job at skulle til at forholde sig til norsk studentpolitik som dansk student. Så det har været vanskeligt, men også vældig lærerigt. Og man, som Astrid siger, man er vældig tæt på, hvor tingene sker, og man bliver vældig bevidst om, hvad det er for nogle opgaver, altså uddannelsesinstitutionerne står med, og samfundet står med. Så man bliver vældig i kontakt med sig selv som student, og med dem, som laver politikken.
Ja, og jeg synes jo, du har jo tilpasset det fint her. Nå snakker du sånn litt saktere, sånn at jeg får forstå.
Jeg skal forsøke å snakke litt sakte og tydeligt.
Neida, vi...
Og prøve å legge om fra 50 til 50. Og...
Ja, det er noe der, vet du. Vi nordmenn er ikke så gode på det alltid. Men er det store forskjeller fra Danmark til Norge?
Hvis vi skal ta det sånn på studentniveau, så synes jeg, at der er veldig flott studentengagement i Bergen. Nu er det kun her, jeg har været. Helt imponerende, at der er sådan et studentcenter, og der er 35.000 studenter her, der alle sammen betaler semesterafgift og engagerer sig, og der er vældig stort frivilligt engagement blandt unge. Ja. Og nu er jeg fra Aarhus, og jeg tror ikke, vi har nogen studentavis i Aarhus, og her er der jo, i Bergen er der jo, hvad er vi, 3-4 studentaviser. Vi har mange. Ja. Mange aktive magasiner, så det er veldig imponerende.
Ja, jeg synes det er grådig kult, og jeg har jo funnet dere via Instagram. Jeg visste jo om Studvest da, tidligere, og jeg vet jo det med frivilligheten, så jeg brenner veldig mye for selv. Men kanskje du, Astrid, fortelle litt om hva Studvest gjør, og hvilke saker dere lager?
Jo, Studvest er jo Norges nest største studentavis, og vi er omtrent 50 frivillige, og så er vi 4 redaktører som er for 100 hjerteverv da. Og vi dekker alle studieinstitusjonene i Bergen, som dekker seg sammen, som er studentsamskipnaden, som er rundt 10, og lager egentlig saker. Vi har jo deler opp i nyhet, kultur, og så har vi også engelsk redaksjon for utvekslingsstudenter, samt liksom magasin og mye meningsinnhold, da, og får mye debattinnlegg, og så har vi kommentarer og apropos, som er på en måte en veldig sånn uhøytidlig meningsspalte. Så for de journalistene som er med her, så får man en veldig god mulighet til å prøve seg på veldig mye forskjellige typer saker. Da. Og vi dekker egentlig alt som skjer på institusjonene rundt om her, og mye av studentlivet og kulturlivet som skjer, og som er relevant for studentene, da. Sånn i grove trekk. Jeg vet ikke om du vil legge til noe, Theodor.
Nej, altså vi ser jo os selv som sådan en rigtig skikkelig vagtpligtsfunktionsinstitution. Så det er jo sådan, at vi tager vare på studenternes interesser og forsøger at skrive om de nyheder, som for eksempel BT eller VG ikke vil skrive om. Så vi prøver at få fat i nogle sager og tage vare på studenternes sine interesser.
Ja. Liker universitetsledelsen dere,
tror de er kjempefornøyd med at der er noen som holder øye med de.
Ja, det er viktig med den der balansegangen, at vi har et godt forhold til dem, men samtidig ikke for godt at vi kan også skrive litt forskjellig om dem da. Og så merker vi jo, som du var inne på, at ja, Krono og VG og NRK og sånn, de er jo plutselig blitt mye mer på de nyhetene vi også skriver om da. Så det er enda mer viktig for oss å være litt sånn, være enda tettere på, og och vara tidigt ute med ting för nu satsar de väldigt ungt. Och vi är plötsligt mycket hårdare konkurrens i alla fall sån plötsligt ser man en artikel i NRK eller BT som åh, den skulle vi haft på något sätt. Mm. Det är vår, detta är vårt fält så ja, blir det sån här
du är ju på pulsen egentligen sånt ja. men samtidigt så 50 stycken sån fyra redaktörer 50 människor det är ju en våldsam logistik här då. Får du ha tid att studera själv eller?
Nej, jag har tagit permission ett år.
Det går det. Ja, ja för att så driva avis. Ja, för jag tänkte liksom 50 människor det är ju våldsamt. Hur fungerar det i vardagen liksom? Alltså det är ju måste vara fulltidsjobb.
Det är en fulltidsjobb men med en fulltidsstilling. Så ja, men jeg har lidt studie ved siden af og troede det skulle gå grejt. Det er vanskeligt. Ja. Fordi man bruger så mye tid her. Det tager lang tid at lave nyheder. Og jeg har lavet et radio før i Danmark, men har ikke skrevet avis før. Og jeg har været vældig overrasket over hvor lang tid det tager at gøre en avis og gøre artikler. Altså hvis man skal gøre en skikkelig job. Ja. Så vi sidder jo selv og laver layout på avisen og brækker avisen som vi kalder det og for alt ind i Illustrator og lægger alt sammen og læser selv korrekturer igen og igen og igen. Mm. Og det gør vi tit på sådan på tirsdagen før vi udgiver avis om onsdagen. Og der sidder vi helt til klokken 2-3 på natten nogle gange. Så ja, det er sådan en skikkelig lang proces, og jeg har fået vældig mye mere respekt efter hvert at have startet her på at når jeg får VG med posten ind, altså når jeg åbner avisen, så kender jeg sådan okay, der er faktisk 1000 medarbejdere her, der har brugt skikkelig lang tid på at lave en avis til sig. Og det er fornemt at få det indblik i hvert fald.
Ja, det ligger mye arbejde bak det da. Altså, jeg tænker på det. Og så skal du vareta også de frivillige også gjerne, sant? Og har du gått lidt sånn socialt og det fællesskapet rundt det å lage avis?
Ja, det er liksom den balansegangen mellom å være en avis og en studentorganisasjon da. For det skal jo være en sosial arena, og det er det jo. Og det er veldig viktig å ta vare på det også. Og alle journalistene, eller redaksjonene, de er jo studenter. Og de har jo også et stort liv på siden. Det er ikke, de er jo studerer, og så har de studiet på siden. Men vi har jo mye tradisjoner som på en måte, vi prøver å ta vare på, også etter korona. Vi har alltid noe sosialt etter redaksjonsmøtene hver uke, og arrangerer hytteturer og liksom, fester og ting her og der. Så det sosiale aspektet er superviktig. Og ja, jeg begynte jo i Sydvest da jeg flyttet til Bergen, og det har jo på en måte vært det viktigste for meg sosialt. Så vi håper jo at det ikke knekkes av korona helt da. Mm.
Mm. Ja. Noget av det, vi også ser, vi har lige spurgt vores frivillige eller vores medlemmer, hvad det er, som motiverer dem til at blive med i Sydvest. Og det er klart det sociale, som ligger højt, men det er lige så højt ligger altså det at få faglighed. Mm. Altså få læring og sparring og udvikle sig. Mm. Så det er i hvert fald som redaktør, er jeg vældig fornøjet med at se og også modtage den feedback, når vi sidder og giver feedback frem og tilbage til de frivillige, som skriver artiklerne, at det bliver vældig fornøjet med at få konstruktiv kritik og lære masse. Så det er både det sociale, men det er i lige så høj grad det med at ligesom virkelig at få lov til at udfolde sig som journalist og prøve at lære noget.
Ja, ja for det er jo, altså det universitet er jo en by i byen, kan du sige, sant? Altså, mm. Og dette er jo ægte journalistik egentlig fra man begynder, da. Så det må jo tælle veldig godt på en CV for eksempel og have jobbet i Studvest, og specielt også redaktører. Da. Jeg ansætter dig om en gang.
Ja, absolut. Veldig mange får veldig kule sommerjobber efter at have været i Studvest. Mm. Det er ikke uvanligt at det giver lidt mere smak, når man har været med her.
Nej, absolut. Og jeg tænker jo sådan for utenforskap er jo noget en del studenter kender på. Så må jo dette være en fantastisk arena at engagere sig i og bli en del av fellesskap. For det er vel sikkert mange som får livslange vennskap og i hvert fall gode bekjentskaper og nettverk og alt gjennom dette da, med 50 mennesker.
Mm. Mm. Ja, absolut. Og det tror jeg også gjelder alle studentorganisasjoner i Bergen for så vidt også. At det er bare noe med det å og ha noen utenfor studiet, hvor man har like interesser, og man ofte møter litt likere folk enn det man kanskje studerer med, da. Mm. Jeg tror det er kjempeviktig.
Absolutt, absolutt. Det er jo det. Det er jo gøy å møte mennesker, og gøy å treffe dere i dag også. Så dette, men jeg tenker, media er jo veldig endring, sant? Skal tilpasse sosiale medier, du har folk som snakker om enemy of the people, sant? Når du begynte å studere Theodor, sant? Så hadde vi en president bort i USA som snakket om det, og det er ikke lett å vite helt hvor man skal trå i moderne nyhetsverden på en måte, sant? Altså, Det er jo veldig, kanskje, jeg føler at det krever veldig mye mot oss å bli journalist i dag. Føler du at det er mer krevende nå enn det har vært tidligere gjerne, også være journalist?
Nu har jeg kun været journalist i ganske kort tid, så det synes jeg er vanskeligt at sige. Men det, jeg i hvert fald er blevet overrasket over, efter at have begyndt her på Studvest, det er, hvor mye ansvar man har som medie. Altså det med, at man snakker om, når man går på grundskolen, så hører vi om, at medier, det er den fjerde statsmagten. Og så får man sådan lidt sådan, ja, man ved sådan lidt. Men når man selv får lov at sidde ved tastaturet, og kan sidde og skrive en leder, eller sidde og være med til at skrive en artikel, der finder man ud af, at det faktisk har ganske store konsekvenser, det man skriver. Så jeg er blevet vældig opmærksom på det ansvar, man har som medie. Og det synes jeg er coolt, som helt ung, at få lov til at sidde på Studentervis, og få lov at eksperimentere og øve sig på det. Selvfølgelig inden for de etiske rammerne. Men det er vældig interessant at få lov til.
Mm. Kender du på det lidt det samme?
Ja, jeg er vældig enig, at jeg er blevet mere bevidst på det. Og det er jo næsten lidt sådan æresfrygt, når man sitter på tastatur og trykker på den publish-knappen som redaktør. Da. Og nogle gange så er man lidt sådan. Men det er jo, ja, jeg er vældig bevidst på det ansvaret. Mm.
Ja, for det er jo noe personlig man gir, sant? Innenfor de etiske rammene, så dette må jo, går dere litt sånn og tenker på det, litt sånn sommerfugler i magen når dette var publisert?
Mm. Jamen bare generelt så er det jo det med, at nu sidder vi på samme hus som noen av studentparlamentarikerne, politikerne, og det er jo det med at skulle gå kritisk til de, men også kunne drikke en pils efterfølgende, eller sådan. Det er sådan, man lærer det med, at nu er vi på jobb, nu er vi kritiske journalister, nu går vi ned og graver litt i, hva du driver med, og så efter jobb, der kan vi drikke en kaffe og gå en tur, og så er vi kompis, men det er ikke jobrelateret. Så det skillet, det lærer man fort, og det bliver man veldig bevidst på. Og det går fint at have de to ting kørende.
Ja. It's business, not personal.
Ja. Og også var jeg en av de hørte som sa liksom at journalister har ingen venner.
Så liksom, en god journalist har ingen venner.
Ja. Så liksom, det er veldig viktig. Ja. Så vi får jo på en måte forsmake litt på det, hvordan det er i den virkelige altså, politiske journalistikken. Da. At man omgås jo med de man skal også være vakt i bikkje for. Og sånn er det jo bare.
Og det er vel litt sånn også at når jeg snakket med politikere tidligere sånt, så politikere trenger jo på en måte pressen og så trenger jo dere de sånt, så skriver om, men de trenger jo også dere, de vil jo ofte gjerne prøve å bruke journalistene sånt, i de tingene de vil ha frem. Men da må de tåle de dårlige nyheter nå kanskje.
Ja,
så det er vanskelig kanskje å finne den balansen, men når man skal skrive en sak, hvilke hensyn tenker du da det er, sant? Altså, jeg tenker litt tilbake inn i tid på denne saken med hun, Hadia Tajik, for eksempel. Som jeg synes var, jeg tror ikke Hadia Tajik er en dårlig person eller kriminell. Men på en måte, så hun har vel kanskje da, tilsynelatende gjort noe kriminellt langt tilbake igjen. Men jeg tenker jo at hun som 23 år gammel just student den gangen som kom på Stortinget, hun hadde ikke kriminelle intensjoner eller noe sånt. Men da er det snakk om kanskje mer en sånn ukultur på Stortinget, sant? Og hvordan er avregningen da for oss å kunne sitte søkelyset på hun da? Har dere kjent på det, for eksempel?
Ja, så, men når det gjelder den saken her, også sånn generelt sånne saker da, så er det jo, det er jo på en måte aldri, eller så kan jeg snakke på vegne av VG og Aftenposten, men det er aldri enkeltperson som på en måte, det blir synderen, men det de har gjort er jo avdekket et systemsvikt og en ukultur som du var inne på. Og jeg hørte også litt på en podcast med de som hadde skrevet denne pendlerbolig-saken, og det var liksom ingen jublet jo når Kjell Ingolf Ropstad gikk av, men de vant jo skuprisen fordi de hadde avdekket en alvorlig samfunnssvikt på en måte. Og jeg tenker det er på en måte det mest grunnleggende jeg også tenker over, da, at som kritiske journalister så skal man, det er noen som må gå, og noen som på en måte blir den syndeboken for det, men på et generelt grunnlag så handler det jo om feil i samfunnet, og det kan jo liksom forhindre at det skjer igjen.
Ja, for det er altså, viktig, det er viktig å avdekke disse tingene, sant? Men samtidig så vet du hva den personen må gå igjennom også, sant? Men hvordan kjenner man det da, hvis du kan sette deg inn i det som journalist, Theodor?
Nej, men bare lige for at vende tilbage til det, så har vi haft en større sag på avisen her i våren omkring en køreskole, hvor der har fungeret noget trakassering.
Ja,
og det er jo vores opdrag som journalister, er jo også som studentjournalister, og tage vare på de, som er sårbare i samfundet. Og her har det været nogle unge jenter, som har været sårbare i en køreskolesituation. Og der er det vores pligt at gå ind og tage vare på deres interesse, og tage vare på, at der har fungeret noget, som ikke skulle fungere her. Mm. Og der har vi været frem og tilbage, om vi skulle nævne personen, at det er han, kørelæreren, sådan at han kom frem for at få ansigt på. Men der har vi vurderet, at den måde, vi bedst har kunne ivaretage interessen på, den måde, vi bedst har kunne få sagen frem og få fremstillet den, det har været ved ikke at have personen med. Så der har vi sådan altså redaktionelle overvejelser, og også personværdenhensyn, men også redaktionelle overvejelser vurderet, at vi får en mye bedre sag, og pointen er ikke, at det er ham, som har gjort det. Pointen er, at det her, det foregår i køreskolerne. Altså, så prøv også at tænke ind sådan redaktionelt, hvad er det, vi får ud af ved at nævne en person. I det her tilfælde vil det skygge for resten af sagen. Og det her vil mere komme til at handle om ham, end den problematik, som vi synes var vigtig at få frem. Mm. Ja, så det er også sådan nogle hensyn, man kan tage, både etisk, men også redaktionelt, tænker jeg.
Ja, det er spændende måde, så hører den balancen på, sant? Altså, ja, det er jo dette, som viser det, litt av det dere sa i sted, og det ansvaret som medfølger også, og ta den avregningen. Dere er jo ufattelig altså reflektert, og blir på en måte en veldig dannelsesreise, altså være en del av dette fra egentlig starten av, da. Kjenner dere på det?
Altså fra i Sydvest?
Ja.
Ja, og det med den pressetikk er jo også kjempevanskelig, fordi det krever egentlig kun erfaring. Du kan jo ikke pugge hver varselplakaten på en måte, og det er også på en måte en reise da, å være med, hvor flere sånne ting man er med på, jo flinkere blir man da til å ta de avveiningene.
Men når dere sitter på det ansvaret, sant, så tenker jeg sånn, jeg kan jo være journalist, jeg også. Altså skjønner du, i dag, så er jo det er jo folk som tar på seg en dress og en green screen, og så her har de egentlig egen nyhetskanal, sant? Hvor vanskelig tror dere det blir fremover for media, altså ansvarlig media, da, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, å konkurrere mot den type nyheter? For dette går jo rett inn til den målgruppen, sant? For dette er det gjerne folk som har søkt seg frem, ok, jeg vil ha de nyhetene som jeg liker. Altså det er jo nesten litt sånn for veldig mange. Og hvordan skal du da ha den balansen? For dere må jo være mer og mer tabloide, kanskje.
Jeg tænker, at den målgruppen, som gerne vil have specifikke nyheder, som passer til deres nyhedsbillede, har kunne få de nyhederne siden 1800-tallet. Eller jeg tror, man altid har kunne søge de tingene. Så jeg tror egentlig, at det med, at der kommer så mange fake news, og vi har også set det med Ukraine, at det har været vanskeligt at verificere fotos. Lillesøster min, hun kom en dag og sagde, jeg har lige set på TikTok, at de flyver ned med faldskærm ned i Kiev og begynder at belejre byen. Og så sagde jeg til hende, hold da op, det har jeg ikke lige hørt. Må jeg prøve at se videoen? Og så viste hun videoen, og så var det jo tydeligt, at det var fra en helt anden krig. Altså, det havde ikke noget med Ukraine at gøre. Og jeg tror, det med, at der er så meget misbrug af foto og indhold, gør, at vi som brugere kommer til at være mye mere opmærksom på, at vi faktisk har lyst til at betale et abonnement til Aftenposten, lyst til at betale et abonnement til BT, for at vi ved, at vi får, altså, at det som vi får, det er ægte news. Så det tror jeg, at der faktisk kommer til at styrke medierne mere i forhold til
Ja, for hver aktion har jo en reaktion, sant? Altså ingen liker jo bli lurt. Sant? Det er jo det som gjør at hvis dere skriver noe feil, så må dere faktisk gå ut og dementere det også, sant? Det er ikke så kult.
Nej, det er jo ikke det. Man vil ikke skrive noe feil. Men jeg er helt enig, altså, jeg tror det blir litt vanskelig i fremtiden. Altså med tanke på falske nyheter og liksom, ja. Men det er veldig fint at jeg leste noe om at nå har folk veldig stor tillit til mediene. Og det er viktig å beholde det sånn, da, fordi det hjelper jo på en måte å holde den legitimiteten oppe og men det informasjonsflyt man har overalt, så er det jo enda, som du var inne på TikTok, det er enda lettere å få opp sånne ting.
Ja, og da er jo kanskje litt sånn fremtidens medier må kanskje tilpasse seg det, da. Er dere klar for TikTok, dere, og levere nyheter der, kanskje?
Eller? Vi har faktisk laget TikTok etter litt diskusjoner, men endte på at det er der folk er.
Ja.
Så man må jo bare bite det sure eplet, selv om man ikke har så veldig lyst til å være der.
Altså, jeg har de seneste år vært altså, veldig nervøs for, at hvis man skulle bli journalist, og man så gør sig selv arbejdsløs fra starten af, fordi at vi snakker så mye om, at medierne får en mindre og mindre rolle, og det bliver kortere nyheder det hele. Men det, jeg ser også gennem mit studie på undersøgende journalistik, det er, at der er en enorm interesse for gravende journalistik, for undersøgende journalistik, og for sådan, hvad kan man sige, god gedin, hvis det hedder det på noget, sådan god, solid journalistik. Ja. Og man ser mange medier, der prøver på at lave, jeg tror BT også har lavet noget webbaseret medie med noget film og sådan noget, det er de gået væk fra. Altså, der er mange medier, som prøver alle mulige nye tiltagende, men det man ser, det er jo, at vi har fortsat papiraviser, vi har fortsat sådan vanlige artikler på net, selvfølgelig med lidt andet digitalt præg, men jeg tror sådan generelt, at medierne kommer til at holde godt fast.
Mm. Ja, jeg synes det er spændende, for jeg spurgte jo deg før vi gikk på her, Astrid, at liksom, hvordan skal man konkurrere, sant? For jeg liker jo det at en lang, sånn som du sier, en lang artikkel der jeg blir opplyst om noe. Det er jo derfor jeg ser nyhetene. Jeg ser jo ikke sånn til tider under pandemien, for eksempel, sant? Når jeg så på TV2, da ble jo jeg bare redd. Altså, sant? For det ble sånn gjentagende, boom, 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 sant? Det samme hele tiden. Men jeg ville heller satt pris på en lengre innslag, en lengre artikkel der jeg ble opplyst på noe, det var nyanser, det var kanskje en mening fra journalisten også, sant? Men det var i hvert fall sånn at jeg kan gjøre min egen mening og utifra det jeg leser, sant? Men tror du det kommer tilbake igjen, altså?
Ja, det er vanskelig å si. Jeg håper det. For man ser jo at det er også sånn overalt på sosiale medier, Snapchat, sånn, det kommer jo sånn, her får du oppdatert på alt, den, veldig fort. Men jeg tror absolutt det kommer tilbake. Det gjør
jeg. Jeg tror vi kommer til å se mye mer av det som NRK er blitt flinke på. Nu kan jeg ikke lige, nu læser jeg, eller læser jeg også norske nyheder, jeg kan ikke lige, der er sikkert andre, der er flinke på det. Ja. Men særligt har jeg lagt mærke til, at NRK er flinke på at have sådan long reads, hvor de er meget visuelle. Så jeg tror, vi kommer til at se det med, at vi får lange artikler, men der er svære billeder, og så er der en lille tekst, hvor det er opsummeret ganske kort, og så er det mulighed for at trykke videre på links eller udvide artikler, og sådan, at det bliver mye mere dynamisk læsning. Så der både er mulighed for, at jeg kan læse en lang artikel på 10 minutter, men der er også mulighed for, at du kan læse en artikel på 50 minutter, altså den samme artikel, ved at åbne alle de forskellige boksene. Så jeg tror, vi får mye mere sådan digital læsning, altså long reads, i vores nyhedsbillede. Og det er også, når vi prøver lidt på Studvest at få til, men vi er jo vældig afhængige af, at vi får nogle kompetencer ind fra studenter, som har lyst at jobbe med grafisk design på vores netside. Så vi håber på, at vi i fremtiden kan være lidt stærkere på at lave nogle digitale fortællinger.
Mm. Ja. Ja, det er jo en spændende tankegang. Jeg liker jo det veldig godt, da. Så da blir det mer egentlig bare sånn teaseren nedover, da. Så du åpner opp, og jeg tror jo folk ønsker mer det ekte, sant? Altså det samme som med podcast også, sant? Som er veldig mye, altså veldig populært nå. Og det er jo fordi at jeg tror folk savner de gode samtalene, og kanskje holder seg litt tilbake igjen, sant? Og det du har jo min litt sånn synsing om det, dere har jo skrevet litt om det tidligere, men altså denne woke cancel culture, jeg skulle lage en episode for en annen podcast om small talk og snakke litt rundt det, og da liksom folk er litt redd, litt tilbakeholden for oss å prate om hvordan det egentlig er da, fordi de er redd for å fornærme folk eller krenke eller sånn. Jeg spurte jo litt morsomt om hva dere egentlig skal snakke om, men er det mange som kjenner på dette her, tror du?
Vi har jo skrevet litt om det i Studvest, angående sånn politisk korrekthet, og jeg tenker at for oss som sitter på Nygårdshøyden, så er jo det heter jo tidligere Leninhøyden, og det er jo, jeg har ikke noe tall på hvor mange som stemmer hva, men det har jo på en måte vært lenge sånn at Venstrealliansen har på en måte vunnet studentvalgene de siste årene frem til nå, og det er jo kanskje vanskeligere å stå frem med sine politiske meninger når majoriteten mener noe helt annet da. Og det, nå snakker jeg på en måte kun for UiB på høyden, for jeg vet at NOH har en litt annen oppslutning der, og litt sånn forskjell rundt om i Bergen, men jeg tror det kan være vanskelig for mange studenter å stå frem, i hvert fall når det er så lett å på en måte bli, at det lagres jo på en måte, det sier da. Det er ikke bare å slenge det ut, det er jo det blir fanget opp og gjennom kanaler og så videre.
Ja, det er litt sånn overvåkning i hverdagen liksom, med filming og sånt, men universiteten er jo, sant, det er jo progressiv tid, altså jeg tenker jo det er helt naturlig, unge mennesker skal jo ha den idealisme med seg, og skal jo ha, det er jo sånn verden går fremover på en måte, sant? Altså, hver generasjon har jo sin greie, og det som var rart for 20 år siden, det er ikke rart igjen i dag, sant? Så dette er jo den der, jeg tenker det er litt naturlig å være sånn progressiv, men som du ser fra USA og sånt, så er det kanskje blitt veldig steile fronter, men opplever dere det her på universitetet for eksempel, eller det er gode dialoger, gode debatter og sånn rundt forskjellige temaer?
Jeg synes det er vanskelig å snakke om, fordi der er så mange forskellige måter å opfatte det på, men noget af det med, at der kommer så mange steile fronter, det kan godt betyde, tror jeg, at vi er dårligere til at tage diskussioner, fordi vi er redde for, at vi skal blive uvenner. Altså, vi i Norden er jo veldig hyggelige folk, så vi har lyst til at være venner og hygge os og drikke en pils og sådan. Jeg tror ikke, vi unge er så flinke igen på at snakke politik, men det er mit indtryk, at vi er lidt redde for at blive uenige, at vi hellere har lyst til at snakke om nogle lidt mere gøje ting, og så, altså, i stedet for at få en skikkelig debat om, jeg synes det, du synes det, lad os diskutere det, og så kan vi være lidt uvenner, men der kan vi få en pils efterpå, og så er det sådan. Så. Ja. Så kan vi snakke om noget andet. Så jeg tror, vi er blevet lidt mere konfliktsky i forhold til at skulle ture og tage politiske debatter. Og det tror jeg også, vi ser den der kanceleringskultur. Ja. At det smitter af på, at man bliver ræd for at sige noget. Ja. Kunne jeg forestille mig, men jeg synes, det er vanskeligt. Ja, det er et vanskeligt emne.
Ja, det er det, sant? For jeg tænker sådan, at hvis vi er uenige, jeg, mest sannsynlig så er jo jeg uenig med de fleste jeg kjenner om noe, om ganske mye. Men da vil jeg heller lære ut av det du sa innledningsvis, sant? Ok, jeg må skrive denne saken om deg. Det er business, men det er ikke personlig, sant? For jeg tenker, farlig hvis jeg skal rundt i min hverdag og ta ting personlig. Altså, jeg har jo vært der at jeg har kjent både på psykisk helse, utfordringer og forskjellig, sant? Men det å ta ting personlig er jo veldig vondt, sant? Dere gjør jo jobben deres, for eksempel når dere skriver det om gjerne folk dere kjenner også. Så dette er jo hvordan kan vi lage veien lettere for å også ha mer debatt, for jeg føler det at hvis vi står på hver vår ende da, det er jo det jeg er litt sånn bekymret for, så finner jeg ikke løsninger, for det er jo i samtal og praten vi kommer til enigheter da, selv om vi er uenige.
Ja, og da har jo aviser og studentaviser et ansvar om å slippe stemmer inn. Vi er jo også et debattforum på en måte, og da må man jo ta en diskusjon på hva man skal publisere. Debattredaksjoner henter jo også inn meninger som de plukker opp på en måte, og det handler jo på en måte om å sørge for et meningsmangfold i avisen. Og handler mye også om kildeutvalget man bruker da. Hvem er det man snakker med? Hvem er det man velger? Hvem er det man intervjuer i saker? Skal jo være helt objektive, men det er jo ikke noe hemmelighet at de vi snakker med, og de vi slipper til i avisen, det er jo våre redaksjonelle valg.
Ja, og så er det litt sånn, det er jo, altså kommentarfeltet må jo være grusomt å regulere for, altså type sånn VG og TV2 og NRK og sånn, så det må jo være forferdelig, men kunne ikke det vært, altså jeg tenker jo de sosiale medieselskapene kunne hatt et ansvar der vi måtte registrere oss for å få en konto da. Altså sånn, det er jo mange falske kontoer, og så er det mange mennesker som ja, kanskje har psykiske uhelseproblemer også som skriver inn, sant? Altså det er jo ikke bra dette hvis det på en måte får utarte seg, for det vil jo kvele debatt det også. Sånn, hvis det blir sånn trakassering og sånn som vi ser til tider, det er jo ikke bra det hvis det er uregulert.
Der er jo helt klart en udvikling på de sociale medier, som gør at debatten blir, som du nævner, veldig polariseret. Altså det bliver mye sådan, fuck dig.
Ja, ja.
Og det er jo ubehageligt at læse på. Og der har man jo ikke lyst som lille tævder, der sidder i Bergen som student, og har ikke lyst at bidrage i den debatten, fordi det bliver mye sådan, at man skifter lidt på hverandre. Så det må vi jo have gjort et eller andet ved. Jeg ved ikke lige, hvad løsningen skal være, men der må i hvert fald være en løsning på det. Yeah. Men noget af det, jeg synes i forhold til det politiske, du nævner, det er jo også, at jeg synes, det er vældig dejligt at se, i hvert fald i Danmark, og jeg fornemmer også, det er det samme i Norge, at politiske partier, de er så flinke til at indgå brede forlig, og faktisk hygge sig med hverandre, og blive enige om, okay, vi har alle sammen lyst på, at der skal være bedre forhold for bønderne. Fint, vi laver bedre forhold for bønderne. Mm. Altså, at det ikke bliver så polariseret. Og der tror jeg, jeg tror, alle samfundets lag har et ansvar. Så regeringen har også ansvar for at sige, oppositionen, det er vældig hyggelige folk. Vi er ikke altid enige, men der er mange ting, vi er enige om. Så det ikke bliver sådan et amerikansk billeder, hvor vi har, eller som vi ser i Frankrig, hvor det er sådan helt delt op. Du kan vælge A, eller du kan vælge B.
Ja.
Altså det er det, og det synes jeg er vældig, vældig fint, og det synes jeg også er vigtigt, vi får.
Ja, for det er jo litt av den helheten, altså, mm. Må tenke på at det er jo bred enighet på Stortinget, for eksempel, altså om de fleste ting, helt til det kommer med bompenger eller et eller annet, så galskapen løs. Og det er jo en fin, fin ting også å ha, ha med seg også, sant? At alt er jo ikke så gale, selv om det er, det er utfordringer, da. Men jeg synes jo akkurat dette med å få en bedre dialog, det er jo noe som vil alle vil vinne på, sant? For vi kan jo risikere å miste unge journalister som ikke orker å gå inn i det, sant? Men som er kommentarfelt, og, og politikere også, sant? Du får jo kanskje en viss type mennesker da, som kanskje er litt narsisistiske, eller mm. Ja, men altså tåler å stå i det. Det er jo ikke alle som tåler det. Jeg tror ikke jeg hadde tålt å stå i det, sant? Så du får jo bare en type mennesker som kanskje klarer det, og det er jo ikke, vi trenger det mangfold da.
Mm.
Ja. Men det var også det, vi så med for eksempel med, med den køreskolen-sagen, vi havde, som kom ud på net med de, med de to jenterne, som har oplevet trakassering. Og den lavede vi jo på net selvfølgelig, og på Facebook, og der ser vi også ganske fort, at debatten, den, den får fort, jeg ved ikke, om den fik 100 kommentarer, eller fik, fik mange kommentarer. Mm. Og det er sådan nogle lidt, hvad kalder det på norsk, sådan nogle gubber, eller kalder det det, som sidder og, og sådan, hvor det bare bliver sådan, ah, det er din egen skyld, eller, det bliver sådan lidt, det bliver et, et ubehageligt sprog,
mm.
Og det, det det kan jeg i hvert fald godt frygte, at man som medier får vanskeligere ved. Nu var det okay med de her to jenterne, de var vældig reflekteret. Mm. Men det bliver vanskeligt at få, få tag i kilder og sige, har du lyst til at stå frem med din historie, hvis de ved, at konsekvensen bliver, at de sidder på sociale medier med deres historie.
Mm.
Godt nok i studiet ved sit navn, men stadigvæk deres billede på, og så bliver der bare skiftet løs.
Mm.
Altså det er jo, det gør i hvert fald unægteligt jobben vanskeligere for os som medier, mm. i forhold til at skulle, skulle håndtere kildearbejde. Og det, det synes jeg er en ærgerlig, en ærgerlig udvikling.
Ja, jeg, jeg forstår ikke helt det behovet for å så gå inn. Det er liksom det der, har du ikke noe fint å si,
mm.
må du si det. Altså, mm. vi, vi har jo ytringsfrihet, men vi har jo ikke ytringskrav.
Mm.
Så det er jo noe med det at vi, vi kan kanskje alle ta litt sånn personlig ansvar mm. også. Da. Har jeg behov for å så tråkke ned disse to jentene for eksempel? Ikke det litt,
og så er, ja. Så er det noe med at, i hvert fall min opplevelse er jo at sånne kommentarfelt er jo også store aviser. Det er jo stort sett de som mener det samme, som samler seg der.
Mm.
Så det er jo litt sånn der, ok, skal man på en måte, og jeg føler de som på en måte har konstruktive tilbakemeldinger, og kanskje liksom, de holder seg unna kommentarfeltet, for det er liksom fått sånn at liksom, kommentarfeltet har blitt et sted for nettroll, da.
Mm.
Men da lar man på en måte også, nå skal jeg si nettroll med sånn anførselstegn, holde på der. Det blir slags, slags ekokammer, da.
Mm.
Og at de samme meningene samler seg der, og de mener på en måte det samme.
Mm.
I hvert fall etter mine observasjoner i, på sånne saker.
Ja, jeg tenker jo alltid sånn, de som har veldig mye meninger og sånt, så er jo det mange lokale politiske parti for mange forskjellige. Du kan jo melde deg på der, engasjere deg. Mm. Da kan du få, få ut meningen din på en konstruktiv måte kanskje, da, sant? Men det er jo det er vel kanskje lettere å sitte hjemme med bak en skjult profil, sant? Mm. Jeg synes jo ikke det er noe. Men hva andre saker, hva er det liksom som dere får mest lesere på av sakene deres? Hva er det som interesserer folk mest?
Vi har haft, vi har haft to nye lesertalsrekorder her den sidste, ja, siden påske, cirka. Den ene, det var den køreskolesagen.
Mm.
Så det viser, og det var en sag, vi har brugt, især du, Astrid, har jobbet med den som redaktør på den, har brugt ganske mye tid på, altså et par måneder på den. Og der ser vi jo det med, at, at sådan, hvad kan man sige, mere dybdegående journalistik, det er jo, hvad kan man sige, en mini-gravejournalistik, den her sagen.
Mm.
At det ser vi faktisk, at det er, det er noget, folk har lyst til at læse på os. Mm. Så de sager, hvor man bruger ekstra mye tid på, det giver også ofte ekstra flere læsere. Ja. Så det vidner om, at folk faktisk har lyst til at læse nogle, nogle tyngre sager.
Mm.
Og så havde vi en, en ny læsertalsrekord også omkring et singlet-forbud her på her på sammen, en der har modtaget en, en e-post fra, eller en, en melding i Instagram-bakken, mm. efter at have deltaget i debatten omkring singlet-forbud. Så det var lidt mere en tabloid-sag, mm. som vi gjorde på en dag. Så den havde også vældig mange læsertal. Så,
ja, jeg har jobbet i træningsbranchen selv, og det med singletter, det er, det er nyheter. Men hva var det som gikk frem der i den saken, Astrid? Altså den med singleten, var det?
Ja, altså sammen med singlethetsforbud, det har jo vært en diskusjon i mange år, tror jeg, siden før jeg flyttet til Bergen. Og det har vært mange studenter som har reagert på det. Så var det en NH-student da, som driver mye med trening og har en liksom, idrettsprofil på sosiale medier, som hadde ytret seg litt om det og fått et svar fra sammen på SMS da, om at det var jo litt sånn, hun mente jo at de mente noe, ikke de mente, men at hun kunne fremstå som selvopptatt da. Og så reagerte hun litt på den ordlyden og sammen beklaget for det, og regner jo egentlig med at de kommer til å jobbe litt videre med det singlethetsforbudet her nå, som det på en måte har kommet litt opp igjen da. Og BT skrev jo også den saken her etter oss og intervjuet den samme. Så altså, ja, studenter som står frem i saker generelt sett da, det vil mange lese om. Spesielt hvis vi har noe å fortelle, liksom. Man vil jo gjerne lese om seg selv, for å si det på den måten da. Og det er jo litt sånn, vi har jo litt sånn småtabloid innsalg her og der, og det trengs jo på en måte. Og da vil jo studentene lese sakene, og ja, sånn, stort sett så handler det om studenter som står frem.
Men jeg synes også, de oplysningssagerne vi har, op til, der har været studentparlamentsvalg her nu også, og der så vi også sådan, hvad kan man sige, de oversigtshistorierne, eller ja, de historier, som ligesom giver et overblik over, hvad som sker, hvor du fort kan hente ud oplysninger, dem synes jeg også bliver rimelig godt læst. Fordi det er jo sådan, hvis man er student på i Bergen, ligegyldigt hvilken institution man går på, der er det jo Studvest, hvor man får sin nyhed fra. Så der ser jeg folk, I bruger aktivt, ja, sådan. Gå ind og læse, hvad sker for mig, og få overblikket herfra.
Ja, og ser dere flere sånn som meg da, så er litt sånn opp i årene som leser Stud Vest også, som ikke gjerne tilknyttet. Altså, jeg følger jo med, liksom. Jeg synes det spennende, og jeg heier jo veldig mye på ungdom, og så jobber jeg veldig mye opp mot ungdom til tider, sånn, så jeg må jo holde meg litt oppdatert. Men ser dere flere lesere som kommer utenfor universitetet også?
Altså, vi har ikke så god oversikt over akkurat hvem som leser oss. Det er nok stort sett studenter her. Jeg er litt usikker på akkurat det.
Jeg vet heller ikke.
Nei. Kanskje det store positive tal der, ikke sant?
Ja, vi har en hemmelig fanskar i Kina, eller Kina, eller et eller andet, ja. Sidder og læser med, oversætter ja. Til kinesisk.
Men vi vet jo, at de store mediene følger mye med på studentavisene, og vi oplever jo, at de plukker opp sakene våre fra en tid til annen. Så det...
Ja, de plukker dem opp ganske fort.
Ja, ja.
Så fornemmelsen at de, altså, der bliver tit læst med sådan dagligt.
Jeg kan se for meg, at mange leser noen lærer journalister i andre aviser også, som bare... Ja.
Copycats.
Fordelen vår at vi så, fordelen at vi så mye tettere på enn dem.
Ja.
Mange flere kontakter i miljøet her, så det er jo lettere for oss, selv om det ikke alltid det.
Er det mange som tipser om saker, og som kommer til dere, eller er det mest dere som finner nyhetene, på en måte?
Vi får litt tips. Ikke sånn, blir ikke rentene daglig, på en måte. Men det er som regel journalistene her, som kommer med tips. Og jeg synes ofte de beste sakene kommer fra dem, som opplever ting i sin hverdag, og hører det og det. Og så har vi en del saker som også må skrives da, som kanskje er liksom de kjedelige sakene. Men jeg synes de beste tipsene kommer fra de som jobber her.
Men man blir jo veldig glad som redaktør, når man får en tips fra en student, der skriver, jeg er just student, jeg har oplevet det og det og det, jeg har ikke lyst til at skrive om det. Og der kender man virkelig, at man faktisk har en betydning for studenterne i Bergen, at de faktisk henvender sig til os, bruger os som en mulighed for at få frem en sag. Så der bliver man som redaktør vældig fornøjet, når man får sådan en besked i e-posten.
Ja, det ser du gøre en forskel, ret
og slet, helt vildt.
Og du kan se det konkret, sant? Lidt tilbage til den hvad var det, sådan, minigrave-saken, så du har været redaktør for her, som har været veldig spændende. Hvordan er det så at jobbe sådan i proces over tid? Jeg kjenner på meg selv, jeg jo litt sånn utålmodig da, men det hjelper vel ikke å være utålmodig, for saken må jo skapes over tid, kanskje bygges opp.
Ja, det kom jo også fra tips vi fikk, men det som var viktig der var jo at vi ikke skulle gå i noen presseetiske feller da, og gjøre alt riktig, fordi når man jobber med et så vanskelig tema som på en måte handler om, det handler jo om å kontrollere opplysninger og snakke med kilder og liksom tilsvar. Og det er veldig mye forhold seg til, da. Så da var vi veldig tydelige på at det her skal vi bruke tid på. Det skal ikke rushes til deadline, på en måte. Så jeg jobbet med en journalist i nyhetsredaksjonen som tok denne saken her, og som snakket med kildene, brukte ganske lang tid på det. Og så, ja, det dro seg litt ut, og så snakket vi med kjøreskolen. Og så tar jo ting alltid litt sånn tid, da. Men hele på en måte, tanken bak her var jo at det ikke skulle rushes. Fordi det er, vi skal ikke legge skjul på at vi er jo uerfarne redaktører, journalister på en måte, og det er, vi skal ikke overdere oss selv. Også fått litt sånn råd utenfra også på hva man kan gjøre, og så videre. Så ja, det viktigste var å ha det på det rene, og at det var, at det ble god journalistikk, da. At ikke det var noe sånn på en måte, at det ble rettferdig. Og det er det viktigste på en måte.
Jeg tenker nå ikke at det er ung og uerfaren når du gjør det. Det er jo mer en erfaren beslutning, og så bruke tid. Sant? Jeg tenker jo at ungdommelig pågangsmot er jo bra, sant? For det er jo den som gjerne gjør at du gjør en feil også. Sant? Så det var jo en veldig, jeg synes det var veldig ydmyk og reflektert måte å tenke på da. Jeg hadde bare tenkt, den skal vi ta han her. men det er jo litt sånn forskjeller på folk, sant? Og derfor dere er der dere er i dag. Sant? Jeg tenker litt sånn under, da må vi bare tilbake igjen til pandemien og sånt. Hva har vært utfordringen, tenker dere, for studenter under, og hva har vært liksom etter? Hva er det dere har fått kjent litt på som går her på høyden?
Det er hva du skal starte med det, Astrid. Du er mer på høyden enn jeg har vært under pandemien.
Ja, jeg startet jo midt i pandemien, holdt jeg på å si. Det gjorde jeg jo. Jeg tror at utfordringen under pandemien var altså, det åpenbare. At man ikke så hverandre, og det er jo på en måte essensen i studenttilværelsen, som jeg fikk prøve første gang i høsten 2021, på en måte. Hvordan det er å ha et sosialt studentmiljø på tvers av veldig mange organisasjoner, og treffe folk her og der. Og jeg tror at ettervirkningen av det har jo også vært at studentmiljøet har blitt svekket av det, at det på en måte det har vært en skade som kommer til å vare en stund, da. Nettopp fordi veldig mange starter i pandemien, og som kanskje ikke helt har det store engasjementet i seg, fordi det var ikke mulig på en måte å få utspill for det under pandemien. Og det er jo på en måte faktum, fordi veldig mange studentorganisasjoner sliter med rekruttering nå, sliter med folk som stiller til verv, og så videre. Ting som var lett å få til før pandemien. Så jeg tror det ligger en utfordring for veldig mange der, også for oss for så vidt. At man trenger å få den der studentknisten tilbake, da, som jeg selv aldri har sett før pandemien.
Nei, så har det jo alltid vært sånn at stafettpinnen alltid går videre.
Ja.
Sant? Og det har kanskje stoppet, så det, nå er det liksom også å begynne på scratch igjen da, for mange, i mange tilfeller.
Jeg sa det, mange erfarne har sluttet i organisasjoner, og så har det på en måte ikke vært sånn ordentlig overlapp der, og så de nye vet ikke helt, liksom. Det er mye som på en måte har fått en skikkelig knekk, da. Så det tror jeg kommer til å sitte i studentmiljøet en stund.
Jeg tror også det har litt lengre konsekvenser enn vi umiddelbart tror. Nu er jeg student i Danmark før corona, og har været lidt student her nu det sidste års tid i Norge, så jeg har lidt vanskeligt ved at sammenligne de to delene. Men jeg synes, at jeg tror, at mange bliver lidt mere komfortabelt, og det gælder ikke kun studenter, det gælder også voksne mennesker. Men det med, at man sådan, det er fint, at jeg bliver bare lige hjemme på sofaen i dag, i stedet for at skulle til middagsaftale. Altså, jeg tror, vi ser det mange steder i samfundet, og også blandt studenter, at man sådan, hvis det går andre, tager den på Zoom i dag, så tager den på Zoom i dag, og så kan jeg sove lidt længe. Og det er bange for, for nogle store konsekvenser for studentlivet. Ja. Og jeg tror, det kommer til at være mere end bare lige nu til sommer. Jeg tror, det kommer til at være noget tid. Ja. Men vi har alligevel, i år har vi jo alligevel fået 50 frivillige. Altså, vi er 50 frivillige studenter, som vi plejer at være de andre årene. Så for os har det jo gået fint igen.
Kanskje litt forskjell på hva man studerer også, sant? Altså jeg tenker, mediebransjen, de er jo kanskje de som vil være litt ute, altså den type mennesker da, som er veldig sosialt tilpasset gjerne, sant? I mange tilfeller, de er jo avhengig av å være rundt om, sant? Så det er jo kanskje noen steder utfordringene blir større, sant? I forhold til hvilken personlighetstyper og hva man studerer rundt det, sant? Men vi ser jo årets tema for verdensdagen, det er jo vi trenger hverandre, løft blikket, sant? Og det er jo kanskje det handler om nå i år, sant? Altså få alle med, da. For det psykisk uhelse og utenforskap, det har jo vært en del utfordringer for flere studenter. Har dere skrevet noe om det, eller noe dere tanker rundt, altså, er det et generelt problem, eller er det
Altså, hvordan? Vi har jo sett resultatet fra den SHoT-undersøkelsen. Nå har vi skrevet litt om den. Den har ikke kommet ut for i år enda, men det var ganske dystre tall, tall i fjor, da. Jeg var ikke redaktør i fjor, men vi har jo skrevet litt om ja, hvordan det har vært sendt under pandemien og sånne ting. Men det er veldig viktig å se på den statistikken, da. Og at, for å sette i vårt perspektiv, at vi lager ting på det, og at det kommer litt tydeligere fram, da. Hvis det igjen kommer veldig dystre tall når det gjelder studenters psykisk helse, som ettervirkning av korona, så er det en kjempeviktig oppgave for oss å formidle det.
Ja, og jeg tenker jo det som dere gjør her med 50 frivillige og sånt, det er jo 50 stykker som på en måte har en rolle, sant? Det er jo noe med å finne en meningsfull hverdag, og hvordan er oppfølgingen, tenker dere, sånn, hvis dere vet her på høyden i forhold til, altså man har jo veiledning og tilbud, det vet jeg, sant, at det er jo, men bruker folk det, eller vet dere noe rundt det, altså i form av hvis man føler seg utenfor, eller ja, sliter psykisk?
Altså, vi ser det med i hvert fald sammen, altså studentsammenskibene har økt deres psykiske helsetilbud, og de kommer op og sidder ved siden af vores redaktions lokaler, så akkurat ved siden af, så venterummet det er ret uden for vores redaktion. Så på den måde, i hvert fald for mig, er jeg blevet vældig opmærksom på, hvor mange som begynder at bruge psykologer. Jeg har mange kompis i Bergen, som siger, sådan lidt, de har ikke lyst til at sige det, men de har haft deres første team til psykologen. Så jeg tror, det bliver mere sådan, jeg ser, at folk slider med lidt mange, med mange forskellige ting, personligt.
Ja, nej, det er rart, liksom, det er velfærdssamfundet, og vi skal ha det så bra, men er det blitt sånn at det er en sånn forventning om at vi skal ha det så bra? At det kanskje slår litt tilbake igjen, for jeg har jo ikke det alltid bare bra. Sant? Men jeg tenker jo, noe er jo liv også, sant? Av og til har jo problemer, har man pengeproblemer for eksempel, så kan man bli litt syk ut av det, da, i en periode, sant, før det går over, men tror det er litt sånn samfunnsforventning om at vi skal være så glad, og vi skal ha det så bra, så kanskje vi spiller en rolle her.
Jeg tror absolutt at det er en stor forventning om det, men jeg tror det har vært mye mer snakk om psykisk helse de siste årene det hadde vært tidligere, i hvert fall etter min erfaring. Så jeg tror det at terskelen for å oppsøke hjelp er betraktelig lavere. Og det merker jeg også blant egen omgangskrets, at man, sånn som du sier, at man snakker mer om det, og tilbudet kan jo alltid forbedres. Det ser vi jo på studentpolitikerne. Alle har jo det som sin fanesak og vil ha et tydeligere tilbud. Men min oppfatning er at terskelen har blitt sunket betraktelig de siste årene.
Jeg blir så glad for det du sier, Theodor. Jeg tror jo det at den samtalen i hverdagen, den er jo minst like viktig, sant? Og spesielt for oss menn som kanskje kommer dårligst ut på disse statistikkene, sant? Vi sier jo ingenting, sant? Men hvis det kan være litt sårbar, hvis det kan si til deg, vet du hva, jeg har det jævla dritt nå. Det er en vanskelig tid for meg. Så på en måte åpnet opp en dør da, sant? Så da har jo du lyst til å støtte meg, sant? Så det at vi skal ikke undervurdere de mellommenneskelige heller, og så kanskje senke garden litt og prate om det.
Præcis. Ja. Men der er et eller andet galt i samfundet, som vi skal lige have fundet ud af, hvad er. Og det synes jeg er dejligt, at der er begyndt at være mere fokus på det. Både fra altså, studentpolitisk hold, men også fra regeringspolitisk hold. Altså man er begyndt at have mere fokus på det. Og der er for mange, der har angst, og vi ser også, at der er mange, der har anoreksi lige pludselig. Det stiger også. Og sådan. Der er bare mange tegn i samfundet på, at der er noget galt. Så der er et eller andet, vi skal have fundet ud af, hvad som lige sker. Jeg ved ikke, hvad der er, som sker, men nej, der sker et eller andet galt i ungdommen i hvert fald.
Ja, jeg jobber mye med psykisk helse, jeg er mye rundt og sånt, så det der, og jeg tror det er en helhet, altså en litt sånn samfunnsendring, og da er jo det viktig å ha oppegående mennesker som deres på vei ut, sant? Jeg er blåst av banen, det er imponerende arbeid dere i Sydvest gjør, og det er flotte mennesker som jeg har fått lov å truffe her i dag, sant? Men forventningene nå til yrket, jobbmuligheter, hva tenker dere, er det stort behov for journalister, eller er det vanskelig å komme inn for, så vi begynner med Astrid først.
Mitt inntrykk nå er at det går veldig bra med mediebransjen akkurat nå, at nå så sliter de nesten med å få journalister, spesielt utenfor storbyen da, tror jeg. Men jeg forventer jo at det skal gå greit å få en jobb. Kanskje jeg er veldig optimistisk. Jeg studerer ikke journalistikk da, jeg studerer statsvitenskap. Så jeg er jo liksom sånn her, jeg har jo man må ikke jobbe med journalistikk hele livet på en måte, men jeg tror at mediebransjen går ikke nedover liksom. Mm. Det kan jo komme en knekk som du gjorde for noen år siden, men jeg er stort sett optimistisk for fremtiden på satsen journalistisk. Da.
Ja. Ja, når du sier statsvitenskap, så jeg skulle jo ha hun Eirin Eikefjord. Mm. På podcasten her, men vi gikk litt frem og tilbake, så var det meg som ikke følte opp igjen, men vi får det nok til. Men der ser du altså mange journalister har gjerne ikke den økonomiske eller juridiske bakgrunnen. Tror du det at det et større behov for akkurat den biten fremover? Altså så altså journalister som har juss og økonomi som fokus. Altså det jo mye mange folk som lurer litt med penger og liksom forskjellig.
Altså jeg har studeret historie som bachelor og altid tænkt at jeg skulle være journalist. Mm. Så jeg har bevidst prøvet at følge en lidt anden model som man som jeg kan forstå man gør i USA og Tyskland og andre lande hvor man hvor man ikke studerer journalistik, men man studerer et fag på universitetet og så efterfølgende studerer du journalistik. Mm. Så jeg tror der kommer der er stort behov for at man har en faglighed et andet sted fra med, fordi at journalistikfaget er så bredt, at det er cool, der er en, der er skikkelig flink på økonomi, det er cool, der er en, der er skikkelig flink på ernæring, altså at man kan bruge andres kompetencer. Og det er også noget det, jeg synes, der er fint her på Studvest, at der er så mange forskellige uddannelser repræsenteret, at man kan bruge andre. At vi har mange eksperter mange steder rundt omkring.
Ja, du ser det i praksis, sant? Det er mangfoldet. Blir du værende i Norge da, tenker du, eller skal du jobbe i Danmark, eller?
Nej, jeg bliver lidt tid i Norge, så skal jeg nok tilbage til Danmark.
Ja, spændende. Ja. Hvad er drømmejobben som journalist da?
Nej, så må det være gravjournalist.
Ja.
Jeg synes, det er cool, at man kan få lov at sidde i en måned, eller to måneder, eller nu her efter på mit studie, der skal vi sidde et helt år og grave med én sag. I 12 måneder. Så det bliver spændende at få lov til at jobbe så mye dybt med så mange forskellige kilder. Så jeg tror, det kunne være cool at prøve at jobbe vældig dybt med nogle sager. Og jeg har også lidt lyst til at prøve at være lidt mere sådan. Og sidde nogle måneder på tabloidpresse, og så sidde og fyre en masse hurtige sager ud.
Ja, men det er mange muligheder. Så vi skulle jo selvfølgelig prate mye lenger, men nu nærmer det seg slutten her. Hvor finner folk Studvest, nettsider og...
Ja, studvest.no. Mm. Der legger vi ut løpende nyheter hver dag, omtrent. Og avisene finner man rundt om på Bergens campuser. Mm. Også på Coop i sentrum i Bergen. Instagram, Studvest. TikTok, Studvest.
Ja. Nei, det er ikke mye på TikTok. Men
nei, vi har også Twitter, Studvest.
Ja. Fantastisk. Tusen takk til dere to redaktører, Astrid Lovett Hageberg og Theodor Langsten i Studvest. Tusen takk for samtalen at dere tok dere tid. Du kan følge andre siden på Facebook og på Instagram. Jeg har ikke TikTok. Jeg får ikke lov med det. Og du kan også følge Radio Sotra der. Sjekk også ut podcasten som jeg har med psykolog Kyrre Dyregrov for Verdensdagen for psykisk helse, som heter Åpne forhold. Gå inn og trykk like på Spotify eller Verdensdagen sine sider. Hold deg oppdatert. Igjen, tusen takk, Astrid og Theodor.
Takk selv.